Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
Yle Puhe.
Tänään pörssipäivässä on vieraana sijoittaja, media-alan yrittäjä, sijoituskirjailija Merja Mähkä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tämän keskustelun pohjana on tekemäsi uusi kirja. Tämä on rahastokirja vasta-alkajille ja niille, jotka haluavat päästä sijoittamisessa helpolla. Alma Talent, 250 sivua. Ja tosiaan tämän pohjalta keskustellaan, niin sinut, Merja, on sijoitusskenessä, niin ennen kaikkea tunnettu osakepoimijana.
Joo.
Eikö tämä ollut näin? Niin mikäs nyt tästä rahastohommelista on saanut näin kiinnostumaan sieltä?
No sanotaanko, että mä löysin asian, jota piti penkoa ja joka piti mun mielestä tarjoilla ihmisille paremmin kuin mitä se on tähän mennessä tehty. Tässä on taustalla oikeastaan se, että mä tein ystäväni Julia Turanin kanssa tällaista verkkokurssia sijoittamisesta ja säästämisestä, joka me ponkastiin tuossa korona-aikaan pystyyn. Ja sitten me alettiin, siellä me pidettiin webinaareja ja webinaareissa oli ihmisillä mahdollisuus kysyä ja he usein esittivät kysymyksiä rahastoista. Ja mä olin ajatellut, että nämä rahastot on niin kuin tosi simppeleitä ja yksinkertaisia ja helppoja tuotteita ihmisille sijoittaa. Ja yleensä vaan sitten aina vastattiin, kun ne kysyi jotain, niin että joo, katso sieltä avaintietoesitteen. Sitten rahastolla on se avaintietoesite, että sieltä se selviää. Ja sitten ihmiset alkoi kysymään tarkemmin, että no kun täällä on tällainen lause, että mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten alkoi olla silleen, että no mä en itse asiassa tiedä, mitä tämä lause tarkoittaa. Ja joo, sitten me hyvin tunnollisesti haettiin vastauksia ihmisten kysymyksiin. Ja mä jouduin välillä kysymään sitten niinku ammattilaisilta. Mä aina Twitterissä kysyin, että mitä tämä tarkoittaa. Ja sain rahastoihmisiltä sitten vastauksia. Ja siinä niinku tajus, että ei hitsi, että tämä ei olekaan helppoa. Että tämä on tosi monimutkaista sen jälkeen, kun ollaan niin kuin tavallaan menty siihen perusasiaan, että indeksirahasto on niin kuin mainio tuote, niin sitten sen jälkeen se onkin tosi hankalaa. Tai ehkä ei, en mä tiedä, onko hankala oikea sana, mutta se herättää paljon kysymyksiä. Ja sitten voisi ehkä vielä niin kuin sanoa sen, että meidän kurssilaiset on mun mielestä tyypillisesti sellaisia niin kuin kympin tyttöjä. Ja mä oon itse ajatellut tätä kirjaa silleen, että tämä olisi tämmöinen niin kuin kirja kympin tytöille, sellaisille ihmisille, joka niin kuin mä oon itse, että aina hoitanut kaikki asiat aika lailla niin kuin kunnolla, haluaa perehtyä ennen kuin lähtee tekemään mitään, ostamaan mitään niin kuin hulluuksissaan. Ja kympin tytöt yleensä kaipaa semmoista niin kuin vähän kokonaisnäkemystä, että miten mä näitä mun raha-asioita hoidan ja miten mä tässä meen eteenpäin ja miten mä saan niin kuin salkun. Ja ne ajattelee usein hirveästi myös jo niin kuin eteenpäin, no mitä mä teen sitten niin kuin tässä tilanteessa. Ja mä oon yrittänyt jotenkin saada tästä tehtyä sellaista niin kuin kakkua, jonka voi syödä kerralla hyvin lyhyesti, jotta pääsisi siinä hommassa alkuun.
Se, että tätä oli kiva lukea siinäkin mielessä, että mulla ei ole yhtään omaa rahastosijoitusta.
Joo.
Sinulla niitä on kirjan mukana 10.
Kirja on saattanut vanhentua sen jälkeen, kun se meni painoon, niin voi olla pari lisää tullut sen jälkeen.
Tusinan verran, niin milloin sitten itse aloitit rahastosijoittamisen?
Joo, mulla on ollut rahastoja pitkään, eli mulla oli mulla oli itse asiassa ne mun ekat rahastot on ollut niitä Nordnetin superrahastoja, ne ilmaiset rahastot, mitkä niinku, tai kuluttomat rahastot, jotka niinku kaikki otti siinä yhdessä vaiheessa, kun oli sellainen, että wow, tää on niinku maailman paras juttu. Ja siis nehän on niinku hieno juttu, kuluton rahasto. Sitten mä rupesin niinku miettimään yhdessä vaiheessa, että miksi mulla on rahastotuotteina niin kuin Tanska ja Norja ja Ruotsi. No, mulla ei ollut Suomea, koska mulla oli suomalaisia osakkeita paljon, niin mä olin ottanut nämä muut Pohjoismaat. Miksi mä oon niin kuin tänne allokoinut rahaa? Että jos mä haluaisin niin kuin järkevästi tätä tehdä, niin munhan pitäisi allokoida sitä Yhdysvaltoihin ja ehkä niin kuin kehittyviin maihin. Ehkä jotain niin kuin Eurooppaankin. Mä oon nyt ajatellut tämän niin kuin vaan nämä kulut edellä. Että kun nämä on ollut ilmaisia, niin mä oon niin kuin ottanut. Ja se ei välttämättä ole sit niin kuin mun omaisuuteni kannalta niin kuin se niin kuin Se niin kuin paras juttu, erityisesti kun ajattelet, että Norja on hyvin erikoinen talous, että siellä on niin kuin kalaa ja siellä on öljyä. Että onko se niin kuin mun juttu? Mutta ne mulla oli ollut niin kuin tosi pitkään ja sitten nyt ehkä sit tässä niin kuin kirjaa tehdessä oikeastaan mä aloin sijoittaa rahastoihin enemmän, osin sen takia, että asia kiinnosti mua enemmän, sen takia, että kirjoitin asiasta kirjaa ja totesin, että ehkä olisi ihan hyvä, että olisikin vähän näitä rahastosijoituksia, jos tästä aion kirjoittaa kirjan. Mutta se toinen juttu oli niinkö se, että mulle kävi sillä tavalla, että mä ryhdyin osakeyhtiöyrittäjäksi tässä 2-3 vuotta sitten. Ja sitten mä en nostanut sieltä ihan niin paljon palkkaa, kun mä olisin voinut. Sinne firmaan jäi niin kuin rahaa sisälle. Sitten mä yhtäkkiä niin kuin huomasin, että oli kiire, että mä sain yhden lapsenkin tässä välissä. Ja mä olin, täällä on, niin kuin, että mitä mä tälle niin kuin teen? Että täällä on nyt niin kuin muutama 10 000 rahaa, jolle täytyy tehdä jotain. Sitten mä tein sen päätöksen, että okei, että mä sijoitan tämän nyt niin kuin ajallisesti hajauttaen rahastoihin silleen, kun käsittääkseni teorian mukaan on niin kuin järkevää. Ja sitten mä rupesin purkaan niitä rahoja sieltä rahastoihin. Projekti ei ole ihan valmis vielä. Mä oon ollut siinä aika varovainen, että miten se on niin kuin edistynyt. Ja sitten rahastot on välillä jo, niin kuin, joku rahasto on jo niin kuin vaihtunutkin tässä, että sitten kun on niin kuin tullutkin niin kuin ajatelleeksi, no ehkä tämä ei nyt ollutkaan niin kuin ihan tämä niin kuin paras tässä. Mutta silleen se niinkö lähti, että nyt mulla on niinku, mä oon mennyt niinku 0-100 aika nopeasti, voisi sanoa, tai 0-12, tai itse asiassa 3-12, jos ollaan ihan tarkkoja.
Tämä määrä on yksi asia, mutta se, että kuinka merkittävää roolia ne sitten näyttelee sinun sijoitusvarallisuudessa?
Ne näyttelee tällä hetkellä, jos mä lasken tavallaan niin kuin yhden naisen osakeyhtiöni niin kuin kokonaan mun omaisuudeksi ja sitten mun niin kuin oman salkun siihen, niin ne alkas nyt olla sellainen viidesosa. Ootas nyt, kun siellä on niitä ETF-jäkin. Tämä oli hyvä kysymys. Mä olisin voinut katsoa tämän etukäteenkin. Mä sanoisin, että ne on semmoinen joko neljäsosa tai viidesosa ja suunta on ehdottomasti ylöspäin. Että kyllä mulla on niin kuin, mähän olen siis vuosia ollut sitä mieltä, että mun pitää lisätä indeksisijoitusten osuutta mun sijoitussalkussa. Ja se ei ole ikinä oikein onnistunut, koska ne on niin tylsiä, niin ei mua kiinnosta se. Mä aina sanon itselleni, että Meri, aina kun mä teen jonkun huonon sijoituksen, mä oon sanon, että Merja, sijoita indeksirahastoon. Mutta sitten se ei vaan niinku tapahdu. Ja mä yritän niinku kovasti saada itseäni niskasta kiinni, että se tapahtuisi. Mutta sitten on niinku tämmöinen myös tullut, että kun nämä vuodet pörssissä on ollut tällaisia, kun ne on ollut hirveän hyviä, varallisuus on niin kuin kasvanut, niin mulla on tullut niin kuin erilaisia tarpeita sen suhteen, että mä alan olla silleen, niin kuin, että en mä halua, niin kuin, että tämä on niin kuin kaikki mun käsissä, että mun alkaa, niin kuin, mä olin niin kuin itse, mä sanoin yhden rahastohoitajalle, jonka kanssa mä juttelin, että mun alkaa olla niin kuin semmoinen olo, että mä en niin kuin, ole enää pätevä hoitaan tätä määrää, että se mun niin kuin osakesalkun koko on semmoinen 600 000 €. Se on ihan hirveä määrä rahaa mulle. Ja mulla on edelleen se kauppakorkean ja rahoituksen kurssit niin kuin käymättä, niin kyllä mä oon niin kuin silleenkin ajatellut, että ehkä on nyt ihan hyvä, että mä vähän hajautan tätä niin kuin sijoitusriskiä sillä tavalla, että mä otan tähän nyt niin kuin rahastoja kaveriksi. Plus sitten, että rahastojen kautta on voinut hajauttaa niin kuin sellaisiin omaisuusluokkiin, joita mulla sitten taas ei niin kuin nyt niin kuin osakkeiden kautta ole. Että mulla on ollut niin kuin pitkään mielessä se, että erilaisia niin kuin vaihtoehtoisia sijoituksia pitäisi salkussa olla ja mä oon yhden kiinteistörahaston niin kuin onnistunut hankkeen kaksi kiinteistörahastoa, anteeksi, onnistunut hankkimaan tässä. Ja niin kuin tämän tyyppistä kehitystä siinä, että et tavallaan niin kuin ne omat sijoitustarpeet on tässä niin kuin muokkautunut ehkä sitä myötä, kun on tullut ikää, on tullut varallisuutta ja sitten myös tämä, niin kuin, että kun nyt kun on yrittäjä, niin kyllä mä oon niinku kaivannut myös sit sellaista, että mun yritykseni ensimmäinen sijoitus oli itse asiassa siis paheksuttu yhdistelmärahasto, koska mä niinku itselleni ajattelin silleen, että nämä on mun palkkarahoja, että mun pitäisi niinku ehkä elää kuitenkin näillä rahoilla. Voi olla sellainen tilanne, että niinku mun yritykseni niin kun, lakastuu tai mä en pysty tekemään töitä, sitä rahaa on jostain niin kun, saatava. Että sitten jos ne on kaikki niin kun, kiinni osakerahastoissa ne rahat, niin se ei olekaan niin kun, mainio tilanne. Mä halusin niitä johonkin semmoiseenkin paikkaan, missä mistä mä pystyn ne sitten niin kun, jokseenkin järkevästi nostaa.
Tullaankin tähän yhdistelmärahastoon. Joo. Ja kun ihmiset lähtee rahastosijoittajaksi, jos lähtee, nehän on niitä tyypillisiä. Yhdistelmärahasto on varmaan se tyypillisin silloin, kun lähdetään säästämään ja sijoittamaan. Ainakin on ollut perinteisesti hyvin suosittuja nämä tämmöiset. Ja sitten tietysti niihin liittyy myös kritiikkiä, sitä kirjassasi myös käsittelet. Kulut ovat tällainen. Ja toinen tietysti se, että mites nyt kannattaako missä määrin ylipäänsä sitten koroissa olla. Mm. Että se on kanssa toinen tämmöinen. Eli voit kertoa, että miksi kuitenkin sinusta ovat hyödyntämisen arvoisia ja sitten se huomio, että sinullakin olet tietysti jo kokenut sijoittaja, mutta että kyllähän sinä voisit tehdä niin, että otat korot erikseen, korkorahasto erikseen, edullinen korkorahasto ja sitten osakerahasto. Joo.
Voishan se näinkin tehdä.
Et jakaa vaan itse.
Vois, joo. Olisi voinut ihan hyvin tehdä. Mulla on myös korkorahasto, että sellaisenkin on nyt tullut sitten sijoitettua. Mutta
sä et kokonaan sulje näitä pois, siis myös kirjassa, niin sanot, että niille on paikkansa.
No mä luulen, että tulee, kirjassa mä ajattelin, että maailmassa ehkä tulee sellainen aika jälleen, jolloin näille on niinku oikeammin paikkansa, mutta kyllähän tässä nyt on kuitenkin ollut niinku sitä, että tässä on niinku vuosi, samalla tavalla kuin niinku osakemarkkinoista on sanottu, että jossain vaiheessa rysähtää, niin se on niinku korkomarkkinoistakin ollut, että korot ei tästä enää niin kuin laske. Ei korot ole huonosti tuottaneet. Itse asiassa yhdistelmärahastotkin on tuottanut vallan mainiosti viimeisten vuosien aikana, siis hämmentävää kyllä, koska niin kuin korot on jatkanut sitä laskua. Että kyllä se on mun mielestä niin kuin sellainen niin kuin luokka, joka on niin kuin hyvä tietää, että se on olemassa. Mutta eihän se ehkä nyt ihan houkuttelevin luokka tällä hetkellä ole, mutta mä jotenkin niinku ajattelin sen näin, että mä otan tämmöisen matalakuluisen yhdistelmärahaston ja se säästää multa niinku paljon päävaivaa sitten, että halusin myös siinä kohtaa päästä helpolla.
No, joo. Itse tosiaan mietin sitä, että jos vaan viitseliäisyyttä on, niin voi jakaa niitä korkojen ja osakkeiden niin välillä sitten rakentaa siitä, joo, sen yhdistelmän,
kyllä,
ja tässä kulusta.
Se voi rakentaa itse, mutta kyllä niin siis yhdistelmärahastoja löytyy kuitenkin sellaisia, jotka on niin kuin sanotaan alle 0,5% kuluja, niin ei se.
Niin
nyt
silloin,
niin,
joo.
Ylipäätänsä kuluthan on niin kuin sillä tavalla niin kuin semmoinen mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys tässä
niin kaikissa rahastoluokissa.
Rahastoluokissa. Ja mulla on välillä sellainen olo, että niistä kuluista puhutaan niin paljon, että se vähän jo niin kuin sotkee ihmisten ajatuksia, että kun tosi paljon tästä niin kuin yleisestä sijoituskeskustelusta on sellaista niin kuin kulut, paha. Ja se johtaa ihan aloittelijalla siihen, että sitten ne on silleen, että no mä haluaisin sijoittaa tähän niin kuin asuntorahastoon, mutta kun tämä on korkea kulu, niin tässä on hirveät kulut. Ja siitä tullaan sitten niin kuin siihen, että okei, että tavallaan ne asiat siellä niinku velloo jotenkin ja sekoo ja että pitäisi niinku osata muistaa, että silloin kun me puhutaan indeksirahastosta, joka on se mainio tuote sijoittaa osakkeisiin matalilla kuluilla indeksin mukaisesti ilman, että täytyy niin juurikaan mitään pohtia, niin silloin se kulujen vertaaminen on niin kuin relevanttia. Sitten samaan aikaan niin kyllähän indeksirahastojenkin kulut on tullut niin paljon alas, että kun ihmiset joutuu sitten kuitenkin miettimään, varsinkin kun on puhe niin kuin pienistä summista, mitä sijoitetaan, että niin kuin ok, että ne joutuu miettimään siis niin kuin pankkitunnuksia, että et niistä tulee sitten ylimääräisiä kuluja, jos joutuukin maksamaan niin kuin näistä. Että joskus niin kuin on ihan järkevää mennä vaan niin kuin sellaista niin kuin helppoa tietä, mikä siihen niin kuin omaan elämään sopii. Et mä oon huomannut, että ihmisillä on erilaisia preferenssejä, että se näyttää paperilla siltä, että on järkevintä hakea se kaikkein matalakuluisin indeksirahasto. Mutta jos ei se ole kätevä, niin sitten voi olla, että se toisiksi matalakustannuksissa on niinku hyvä vaihtoehto.
Tänään pörssipäivässä vieraana Merja Mähkä ja tämä keskustelu pohjana Merjan uusi rahastokirja vasta-alkajille ja niille, jotka haluavat päästä sijoittamisessa helpolla. Niin otetaan nyt sitten tämä aloittajan näkökulma tähän vielä enemmän fokukseen, että kun lähtee, me ollaan puhuttu vähän tuosta yhdistelmärahastoista, että niissä on niin kuin korot ja osakkeet yhdistettynä ja eri painotuksin, ja mainitsit tuossa noin indeksirahastot ja tällaiset, niin mistä kannattaisi lähteä nyt liikenteeseen, että jos nyt kuitenkin pörssipäivä puhutaan osakkeista nyt ennen kaikkea, nämä on niin kuin eniten tässä keskiössä, niin valitsenko sitten aktiivisen rahaston, otanko mä pankin indeksirahaston vai otanko mä ETF:n?
Mun mielestä tätä pitäisi jotenkin lähestyä sitä kautta, että ensin pitäisi katsoa peiliin. Et mä kehitin tuohon kirjaan sellaisen vertauksen, tuli vähän niin kuin vahingossa, mutta mä ajattelin niin kuin naamarasvoja ja sitä, että kun A44, kaikenlaiselle rasvalle on jo niin kuin tarvetta, on rippivoidetta ja on seerumia, jota unohdin laittaa, on yövoidetta, on päivävoidetta, on perusvoidetta ja niitä täytyy tavallaan niin kuin täytyy tunnistaa, että mitä voidetta mä tarvin niin kuin mihinkin. Ja rahastothan niin kuin hoitaa tällaista tarvetta, että sitä pitäisi niin kuin ennemminkin, kun se tyypillinen tapa kysyä on just tämä, että otaks mä ETF vai niin kuin, otaks mä indeksirahastoa, kun pitäisi niin kuin katsoa tavallaan, että mitä mä tarvin, mikä on niinku mulle se sopivin tuote, mitä mä tarvin, ja lähteä niinku siitä sitten niinku etenemään. Että se malli, mitä mä yritin tuohon kirjaan rakentaa sellaista mallia, jolla niinku pääsisi tavallaan alkuun ja pystyisi rakentamaan itsellensä semmoisen niinku toimivan kokonaisuuden niistä rahastoista, niin kyllä mun mielestä ne osakkeet, osakeindeksirahasto on niinku tosi hyvä semmoinen niinku kivijalka lähteä sijoittamaan, että se on indeksirahastojen valitseminen on jotenkin kaikkein helpointa, että siinä ei tarvitse käytännössä verrata juuri muuta kuin niitä kuluja ja sitten ehkä katsoa sitä, että mikä se vertailuindeksi on ja sitten miettiä, että no haluanko me niinku vastuullisen vaihtoehdon vai mitä, mutta se on niinku silleen simppeli ostaa. Ja sillä pääsee niinku oikeastaan niinku maailman loppuun asti. Sitten se aktiivinen rahasto on mun mielestä sellaisessa tilanteessa hyvä, jos haluaa jotain ekstraa. Se on vähän niin kuin se seerumi tai se ryppyvoide, että jos niinku indeksirahasto on se niinku perusvoide, niin se seerumi voisi olla sitten se aktiivinen rahasto, joka ostetaan niinku sen takia, että sä joko haluat niinku parempaa tuottoa, jota voi aktiivisilla rahastoilla saada. Ei se ole mitenkään ylivoimasta valita sellaista aktiivista rahastoa, joka niinku säännöllisesti pääsee ylituottoon. Kyllä me tuolta kun lukee vaikka niinku herranjestä arvopaperia, niin kyllä siellä niitä salkuhoitajia on silloin tällöin aina haastateltu, ketkä tähän niinku on pystynyt vuosien varrella. Rahastoraportista pystyy katsomaan, minkälaisia 10 vuoden tuottoja on ollut. hakee jonkun sellaisen aktiivisen rahaston. Mutta se on niinku vaikeampaa niiden valikoiminen, mutta että sit jos siihen vähän panostaa, niin voihan siinä niinku päästä mainiommille tuotoille. Toki siinä sit se downsidena on se, että voi olla, että se jää indeksille. Tässä on yksi sellainen, sanon vielä, että minkä aloittelijat usein, ja mikä jotenkin niin kuin sijoituskeskustelussa unohtuu, että eihän se niin kuin aktiivisen rahaston niin kuin downside ole se, että sä niin kuin nyt olisit joutumassa kauheasti tappiolle, vaan se, että sä et nyt pärjää indeksille. Onko se sitten niin kuin maailman isoin asia, kun sulla on kuitenkin mahdollisuutena se, että sä voisit päästä niin kuin vielä paremmille tuotoille? Ja sitten tietysti vastuullisuus on niinku semmoinen, mikä ihan keskeisesti nousee mun mielestä niinku siellä niinku aktiivisten rahastojen puolella, että miksi ihmiset valkkaisi, että joku haluaa luonnon kosmetiikkaa, niin sitten voi olla, että se vastuullinen ETF on niinku siihen tilanteeseen sit niinku parempi tai vastuullinen rahasto. Ja sitten tietysti ETF on vielä niinku oma juttuunsa, että mun mielestä sellaiselle sijoittajalle, jolla on isompia summia sijoitettavanaan, ETF on mainioita tuotteita, mutta sitten jos sä oot semmoinen niinku kuukausisäästäjä, niin se rahasto on kyllä parempi.
Niin se me varmaan, sitä me ollaan samaa mieltä, että jos ei vielä ole osakemarkkinoilla, halua alkaa osakesijoittamisen, silloin ylipäänsä rahasto varmasti voi olla hyvin niin kuin miettimisen arvoinen tapa lähteä liikenteeseen. Ja silloin tämmöinen kustannustehokas indeksirahasto tai ETF, niin nämä on niitä, mitä varmaan niin kuin ainakin kannattaa miettiä. Että se aktiivinen rahasto, niin ehkä se, jos ei nyt ole ihan erityistä näkemystä, joku käsitys siitä, että juuri tämä ihminen saattaisi olla tosi taitava hoitaa jotain tiettyä strategiaa, niin voisi tämä indeksi tai ETF, tämä voisi olla fiksu.
Joo, kyllä. Ja mä melkein vielä mieluummin sanoisin, että se indeksirahasto, että siis indeksi ja ETF vähän pitää niin kuin tyypillisesti, tai indeksirahasto ja ETF usein pitävät sisällään niin kuin ihan samaa kamaa. Se erohan on vaan toki siinä, että miten se ostetaan. Mutta kun ETF:ien ostamiseen liittyy niitä kaupankäyntikuluja, ja sitten jos sulla on sanotaan 50 rahaa, niin silloin ETF on niinku väärä tuote. Jos sulla on tonni rahaa, niin ETF on ihan mainio tuote siinä kohtaa, ja siinä on niinku edullisemmat, niinku, se on kokonaisedullisempi kuluiltaan sitten, niinku, kunhan sitä sijoitettavaa niinku varallisuutta on paljon. Mutta nyt kun tällä hetkellä, kun meillä on niin paljon ihmisiä, jotka on kiinnostunut sijoittamisesta ja on niin kuin sanotaan vielä tämän niin kuin sijoituselämänsä niin kuin hyvin alkuvaiheessa, niin siinä mun mielestä se rahasto on niin kuin tosi hyvä juttu. Mutta sitten jos olisi esimerkiksi sellainen tilanne, mä saan aika paljonkin sellaisia kyselyitä, että niin kuin hämmentävän paljon, että mulla on 20 tonnia, mitä mä teen tälle? No, en mä tiedä, mutta tämä voisi olla niin kuin ihan hyvä niin kuin paikka sit sille niin kuin ETF-sijoittamiselle, että sitten jos sun pitää niin kuin hajauttaa esimerkiksi niin kuin jakaa se vaikka 20 tai 10 eri erään ja ostaa sitten niin kuin kuukauden välein jotain ETF-ää, niin siihen niin kuin mun mielestä ETF on aloittelijallekin ihan hyvä tuote.
No näitä indeksirahastoja, niin niitä nyt sitten minä en rahastomaailmaa niin hyvin tunne. Sinä olet sitä kirjan tehnyt. Mulla ei ole yhtäkään rahastoa, niin kuin tuossa taisi jo mainita, mutta se, että niitähän kivijalkatoimijaltakin löytyy hyvin moneen junaan ilmeisesti jo indeksirahastoja ja kustannustehokkaita, että sieltä valinnanvaraa omastakin pankista varmaan sitten.
Nykyisin niin alkaa olla, että iso osa pankeista tarjoaa niitä, kaikki isot tarjoaa niitä. Ja sitten jos ei niin kuin löydy omasta pankista, niin sittenhän niitä saa niin kuin itsenäisistä rahastoyhtiöistä merkattua, että niin kuin, että niitä ne on kyllä niin kuin helposti saatavilla kelle tahansa ja mun mielestä varmaan kyllä mä oon niin kuin sitä mieltä, että se on semmoinen niin kuin hyvä peruslähtö. Et jos mä esimerkiksi ajattelen, miten mä sijoitan mun lapsille, niin vanhempi 9-vuotias, joka on joutunut kärsimään tästä äidin osakepoiminta innostuksesta, niin hänellä on siellä sitten ollut kaikenlaista siellä salkussa ja nyt sitten tälle nuoremmalle vuotiaalle, niin hänelle sijoitan pelkästään rahastoihin. Että kun on saanut aloittaa, tiedätkö, uudestaan, niin näin se on sitten aloitettu.
Tuleeko sanomista sitten joskus vielä, kun on ylioppilasjuhliaikoihin ja muuten?
Katsellaan. Kai mä joudun ne sitten paikkaamaan. Että. että kummalle on mennyt sitten enempi.
Hyvä on, hyvä on. Siis jo tällä, mistä me ollaan nyt keskusteltu, niin tällä vähän niin kuin pääsee alkuun. Sitten semmoinen juttu, että tosiaan niin itse kiinnostaa S&P 500, SEPE. Siis tässä on yhdysvaltalaisia yhtiöitä, isoimpia 500 kappaletta, mikä nyt on ihan tarkka luku sitten aina milloinkin, mutta se, että meillä oli ilo saada vieraaksi pörssipäivään tuo Sami Miettinen, investointipankkiiri, tuossa jokin aika sitten, ja Sami korosti sitä, että sijoittajan ei kannata aliarvioida tätä Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kykyä niin kuin luoda omistaja-arvoa. Ja S&P 500, niin ehkä jos pitäisi valita yksi maailman tärkein osakeindeksi, niin se varmaan olisi tämä.
Eikö se ole? Niin, olisi tärkein.
Tämä itseäni kiinnostaa. Ja jos mä lähtisin tässä nyt ostamaan, sijoittamaan niin kuin S&P 500, niin tietysti nyt voidaan sitten miettiä, että mitkä arvostustasot, että nyt on tietysti näin. Tässä on ollut aika monen yli 10 vuotta jo takana.
Ajatellaan, että lähdetään ajallisesti hajauttaa, niin voidaan unohtaa se arvostustaso.
Niin tässä, että se, että valitsenko mä sitten ETF:n, lähtökohtaisesti minua kiinnostaa se kyllä eniten. Sitten on pankilla tietysti tätä indeksivaihtoehtoa, että se niin kuin on hyvin lähellä sitten käytännössä S&P 500, mutta että jos indeksi, ETF kiinnostaa, pörssilistattu indeksiosuusrahasto, sekä on se, mitä käytettiin joskus, niin niitäkin aika monenlaisia.
Joo, niin on.
Vähän hiukka eri versioita, että mikä sieltäkin, minkä mä sitten valitsen. Et periaatteessa on se indeksi ja okei, näin SEPE, mutta siinä on aika monen lista sitten.
Joo, niitä on kyllä melkoinen lista. Välillä musta tuntuu vaan siltä, että on parempi vaan pistää silmä kiinni ja ottaa sieltä joku, joka on niinku sinne päin. Niinku esimerkiksi jos rupeaa katsoa oikeasti, että mihin niinku vaikka Amerikka-indeksirahastot, mitkä niiden vertailuindeksi on, niin se ei yleensä olekaan se S&P 500, vaan se on joku muu siellä. Mun mielestä onkohan Russell 1000 esimerkiksi on semmoinen, joka on... Kaksi tonnista on niitä pienyhtiöitä mun mielestä, eli 1000 on mun mielestä se, missä on sitten vähän isompia. Et ne niinku saattaa, ja indeksejähän on siis niinku ilmeisesti enemmän kuin pörssilistattuja yhtiöitä maailmassa, että niitä on siis aivan järjetön määrä niitä indeksejä, ja onhan se niinku aikamoinen viidakko. Et se, miten mä niinku sitten yrittäisin tässä kohtaa sitä katsoa, olisi se, että et kyllä mä yrittäisin niinku ihan vaan niinku, tiedätkö, käsipelillä vertaisin, että mitkä nämä 10 suurinta tässä ETF:ssä on, muistuttaako ne sitä, mikä se on se S&P 500. Ja sitten useinhan tässä käy, että katsoo mitä tahansa indeksituotetta, niin vaikka sillä olisi mikä nimi, niin siellä on silti ne samat yritykset. Että se on niinku se suuri hämmennyksen aihe, että melkeinpä mitä vaan niinku katsoo, niin aina tulee Apple, Microsoftia ja Teslaa ostetuksi. Se on, sanotaanko, välillä se, niin kuin se käyttäjäkokemus on niin kuin hämmentävä. Mutta näin mä niin kuin, ja sitten mulla on itselläni vielä sellainen, että mä aika usein ihan tällaisena niin kuin käytännön, että mulla on ne tietyt rahasto, tai niin kuin ETFissä erityisesti, niin mulla on niin kuin tietyt ETF-yhtiöt, joiden ETFiä mä suosin. Että mä tiedän, että ne on niin kuin aika lailla ok, ja sitten mä vaan niinku etenen sillä, että niinku mun ETF:t on omat on kaikki aika sellaisia niinku aika perusvaihtoehtoja, että mulla on niinku...
Onko sulla esimerkiksi tämmöinen S&P 500?
Mulla on sitten semmoinen viritetty versio, eli mulla on tällainen niinku... Tai ehkä sitä ei niin kuin pitäisi sanoa, että siis mulla siis on itse asiassa.
Miten
mulla
sitä on viritetty sitten?
Mun täytyy niin kuin miettiä, että miten nämä kaikki on. Mulla on siis tällainen Enhanced Amerikka-rahasto, joka on, se ei ole siis ETF, mutta se on niin kuin rahastomuodossa. Ja siinä se viritys on niin kuin se, että sieltä on käsin poimittu pois sellaisia yhtiöitä, joiden oletetaan olevan niin kuin vähän, sanotaanko, laskusuunnassa. Ja nämä on kohtuullisen uusia tuotteita. Sen perusteella, mitä mä oon niin kuin lukenut, niin sanotaanko, että valamiesneuvosto on vielä niin kuin miettimässä tätä asiaa, mutta ne on pärjännyt pikkasen paremmin kuin indeksirahastot, mutta varmasti indeksipuristit olisivat sitä mieltä, että että jos jotain etua on tällä tavalla saatavissa, niin se kyllä sieltä sitten niin kuin ajan myötä häviää. Mutta toi mulla on niinku sellainen, ja sitten mulla on tämmöisiä niinku faktoripohjaisia ETF-iä, joissa on niinku kasvu, toinen on niinku ollut kasvustrategialla ja toinen on ollut momentumstrategialla. Ne pitää hyvin paljon sisällään S&P 500-sen yhtiöitä, mutta erityisesti se momentum on sillä tavalla mielenkiintoinen, että siinä niinku, itse asiassa toinen on laatustrategialla ja se pitää paljon sisällään S&P 500-yhtiöitä. Ja sitten se momentum on sellainen, että siellä selkeästi vaihtuu myös ne yhtiöt. Että siellä niin kuin esimerkiksi Tesla on, kun se niin kuin vähän niin kuin huomaa, että katso, Tesla on tosiaan noussut täällä nyt tänne ihan niin kuin kärkikahinoihin tässä ETF:ssä.
Jos itse lähtee mukaan, niin mä haluan kyllä, ihan, että se on ihan plain. Joo. Että kukaan ei tule sähläämään siihen, tiedätkö, että jotakin näkemystä, vaan että se on just näin. Joo. Mutta semmoisen tuosta kirjastasi myös poimin tähän ylös, että indeksirahastoksi saa nykyisin kutsua vain sellaisia rahastoja, jotka seuraavat rahastoyhtiön ulkopuolisen tahon ylläpitämää indeksiä. Niin nyt on, kun on näitä kaikkea tämmöisiä niin kuin toimiala ETF-iä ja tämmöisiä, niin kuka nämä oikein niin kuin muodostaa?
No, ne, siis,
mistä nämä niin kuin
oikein se on business tehdä näitä indeksejä. Ja mä selvittelin sitä tähän, niin kuin, tähän kirjaan, mä juttelin tuon Seeliksen toimitusjohtajan niin kuin Aki Kaaron kanssa, ja se yritti tätä asiaa mulle avata, ja se mitä mä tästä niin kuin muistan tästä keskustelusta on niin kuin se, että siis se on tosiaan niin kuin, siellä niin kuin yhtiössä niin kuin viritellään näitä, sinne voi soittaa rahastoyhtiöt, me haluttaisiin tällainen indeksi, teettekö te, tai sitten ne voi niinku keksiä tavallaan, tiedätkö, että kannabis on nyt kova juttu, tehdäänpä jostain niinku tähän indeksi, jotta sitten voidaan luoda indeksituote tähän. Mm. Että rahoitusmaailma on hyvin jännittävä välillä, että miten se voi niinku toimia, mutta näin mä ymmärsin, että näitä menee, että niitä saatetaan niinku muodostaa, että tietysti niinku just siis niinku S&P on niinku Standard & Poor'sin klassikko indeksi, mutta että sit näitä niinku vasataan sijoittajia varten niinku tavallaan, että heti kun jostain joku idea syntyy, tarve syntyy, että tämmöinen indeksi voisi olla semmoinen, että tähän voisi tehdä indeksituotteen, niin sitten siihen te pusataan indeksi.
Tällainen, pitäisikö ottaa, kirjassa mainitset nämä Morningstarin rahastovertailut.
Joo.
Ja vaikuttaa, että sinä ainakin hyödynnät.
Joo,
niin näitä, siellä on tähtiä ja muuta, mutta tässä on hyvä muistaa, että kun niitä katsoo, niin eri rahastoluokkien tähtiä ei voi suoraan vertaa sitä toisiinsa.
Ei, että tämä on niin kuin sellainen, mä huomaan, että aloittava sijoittaja saattaa pistää rinnakkain nyt sen yhdistelmärahaston ja sitten sen indeksirahaston. Ja sitten se ihmettelee, että hitto, kun mä oon sijoittanut tähän yhdistelmärahastoon ja tää ei ole tuottanutkaan niin kuin, yhtä hyvin kuin toi toinen, vaikka tääkin oli 3 tähden tai 5 tähden rahasto. Että tavallaan niin kuin, ei ole haisua siitä, että mitä siltä rahastolta voi niinku odottaa sieltä niinku tuotolta. Ja se on mun mielestä usein ehkä se mikä niinku eniten aiheuttaa niinku myöskin aloittavalle rahastosijoittajalle niinku pettymyksiä, on se, että se sijoittaa rahastoja ja sitten se odottaa, tai ei se ehkä välttämättä odota, mutta se lukee lehdistä, että Tesla on niinku kolminkertaistanut kurssissa. Ja sitten se on, että miksi tämä mun yhdistelmärahasto niin ei niinku tee tätä. Ja eihän se tee, kun se on yhdistelmärahasto. Se voi olla ihan superhyvä yhdistelmärahasto, mutta ei se tule ikinä tuottaa sillä tavalla kuin niinku Tesla. Että se pitäisi osata niinku aina, sen takia olisi niinku tärkeää erottaa ne eri tuotteet ja tuotekategoriat tavallaan, että voi niinku odottaa oikeita asioita ja verrata oikeita asioita niissä. Ja silloin just niinku sanotaanko 5 tähden yhdistelmärahasto ei tule tuottaa samaan verran kuin 5 tähden osakerahasto.
Mutta että sinä kuitenkin olet sitä mieltä, että noita kannattaa vilkaista ja katsoa, mitä ne kertoo, ja sit on hyötyä.
Joo. Kyllä se mun mielestä siis tavallaan, siellähän Morningstarillahan on niinku 2 eri luokitusjärjestelmää, että, ja sitten on vielä se vastuullisuusluokitusjärjestelmä, mutta siellä on niitä, niin kuin, niitä tavallaan niitä, ne tähdet, jotka viittaa siihen toteutuneeseen tuottoon. Sehän on aina sitten vähän se, että se on toteutunut tuotto ja se, että jollain rahastolla on mennyt tosi hyvin, niin voi olla, että se on vaan sattunut olemaan niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että esimerkiksi kaikki tällaiset niin kuin uusiutuvan energian kanssa tekemisessä olleet vastuulliset rahastot menesty hirveän hyvin viime vuonna ja tänä vuonna on sitten jo ollut vähän vaikeampaa ehkä sen takia juuri, että oli niin niin kuin, että tavallaan se tukeva megatrendi ei ole niin kuin hävinnyt mihinkään sieltä taustalta, mutta että jos niin kuin kurssit lähtevät etunojaan, niin sitten se voi olla, että seuraava vuosi ei ole niin hyvä. Mutta sitten siellä on, niillä on myös se semmoinen niin kuin mitaliluokitus, ja nehän on sitten tämmöisiä niin kuin laadullisia analyysejä, mitä ne tekee. Ja siellä on silloin niin kuin tavallaan rahastoammattilainen miettinyt sen, että olisiko tämä hyvä vai niin kuin, eikö tämä olisi hyvä. Ja kyllä mä oon niin kuin niissä sitten ajatellut, että kyllä ne varmaan tietää, osaa ehkä paremmin arvioida sitten sen, että onko tämä rahasto tässä luokassa nyt hyvä kuin, niin kuin minä. Että ne mitalit on mun mielestä aika mainioita, mutta niissä on vaan sitten se haaste, että niitä ei ole niin kuin kaikille, niitä on aika pienelle määrälle esimerkiksi suomalaisia rahastoja ylipäätänsä tarjolla, niitä mitaleja. Eli niin kuin se mitä, mitä sieltä voi niin kuin kaikista rahastoista katsoa on ne tähdet ja sillä niin kuin varoituksella, että mennyt tuotto ei ole tae tulevasta.
Kirjastasi tämmöinen poiminta, että Active Share -tunnusluku. Tämä voitaisiin ottaa. Tämäkin voi kiinnostaa, kun näihin hommiin lähtee. Tämä vaihtelee siis 0-100. Tämmöinen tunnusluku Active Share. Ja sitten 100 on ikään kuin kauimpana indeksistä. Eli jos on tämmöinen joku vaikka aktiivinen rahasto, niin jos on siellä 95 vaikka, niin silloin se ei sitä indeksiä muistuta, vaan poikkeaa sitä huomattavasti.
Joo.
Niin hyödynnätkö tällaista esimerkiksi itse?
Joo, kyllä mielelläni katson sen, että jos aktiivista rahastoa ostan, niin kyllähän siinä kyllä mä niin kuin haluan katsoa, että se active share on korkea. Et sehän on tavallaan se konsti, jolla välttää sen kaappi-indeksoinnin, että se on siihen kehitetty, että tässä oli niin kuin kaappi-indeksoinnista puhuttiin enemmän muutama vuosi sitten. Siinähän on kysymys siis siitä, että tehdään rahasto usein tämmöinen niin kuin isoihin yhtiöihin sijoittava rahasto ja sitten tehdäänkin rahasto sillä tavalla, että se muistuttaa aika lailla indeksiä. Tähän on voisi ajatella, että rahastoyhtiöllä on niin kuin insentiivikin tällaiseen toimintaan, koska sitten se ei ainakaan kauheasti jää indeksille se rahasto, kun se muistuttaa sitä indeksiä. Niin ja sitten siellä on niitä samoja yhtiöitä, mitä kaikilla muillakin on. Eli niin kuin, rahastohoitaja voi niin kuin aina tällaisesta rahastosta lähteä niin kuin suhteellisen hyvillä mieli joululounaille ja syömään lipeä kalaa. Että ei mennyt hirveän hyvin, mutta ei mennyt hirveän huonostikaan. Sitten kuitenkin siitä on otettu niin kuin aktiivisen rahaston kuluja. Mä oon siinä käsityksessä, että rahastomaailma on niin kuin korjannut itseään, että kun tästä asiasta on niin kuin puhuttu, niin tähän on kiinnitetty myös sitten niin kuin enemmän huomioon, että oikeasti aktiiviset rahastot on aktiivisia, koska kun on niitä, pakkohan rahastoyhtiöiden myös niin kuin skarpata, koska on olemassa matalakustannuksisia indeksirahastoja, jotka heitä sitten kirittävät tavallaan niin kuin parempaan toimintaan. Mutta kyllä mä sen mielelläni katson, että mikä se active share on ja ostan sitten mieluummin sellaista, jossa se on korkealla. Suomen markkinoilla täytyy sitten taas tietysti niin kuin huomioida se, että isompaa rahastoa voi olla vaikea ylipäätänsä saada kovin niin kuin aktiivisen näköiseksi, koska yhtiöitä on rajallinen määrä.
Mitäs sitten on semmoisia kysymyksiä, että kun sinä olet aktiivinen verkossa ja hetkinen, missä kaikki olet Instassa ja kaikkea?
Instassa varmaan kaikkein aktiivisin nykyisin, joo.
Minkälaista sijoituskeskustelu siellä?
Instassa on tosi kivaa sijoituskeskustelua. Siellä on eli siis Instagramissa. Se on hyvin semmoinen, mä olin ennen aktiivinen Twitterissä, jossa se on aika sellaista aggressiivista välillä, mutta sitten se on myös hyvin semmoista se on semmoista niin kuin, että pitäisi vähän niin kuin pätee ja tietää ja näin päin pois. Ja toi on semmoinen mun mielestä aika semmoinen kannustava maailma, jossa yritetään, niin kuin, jossa niin kuin ihmiset uskaltaa mun mielestä enemmän kysyä niitä niin kuin semmoisia kysymyksiä, joista ajatellaan, että tämä on tyhmä kysymys. Ja ne tyhmät kysymykset usein on sitten niitä, jotka avaa sen lukon, että ihminen voisi niinku alkaa sijoittamaan. Niin mun mielestä se on kyllä silleen niinku kiva kanava, just tota, sellainen niinku, vähän niinku turvallinen paikka kysyäkin sijoittamiseen liittyvistä asioista.
Voisitko ottaa jotakin esimerkkejä tässä, kun ikään kuin sinun kirjasi fokuksesi on rahastosijoittamisen aloittamisessa, niin että minkälaisia kysymyksiä sitten saat? Minkälaisia vastauksia otan?
Joo, mä olen tässä kirjassa itse asiassa lopussa niin kuin keräsin tähän tämmöisen niin kuin listauksen siitä, että mitkä on näitä niin kuin tyypillisiä kysymyksiä, yritin näihin niin kuin vastata, mutta hirveästi kysytään sitä, että miten voi sijoittaa lapsille. Sitten kysytään siitä, että miten mä ajattelen niin kuin sitä omasta eläkkeestäni ja miten mä niin kuin sen, että ihmisillä on, mä huomaan, että on niin kuin hätä siitä sellaisesta taloudellisesta turvallisuudesta tai omasta tulevaisuudesta. Ja nämä on usein sellaisia kysymyksiä, joihin ei niinku sit saakaan tavallaan kauhean niinku toimivaa vastausta. Jos sä meet kysymään jostain rahastosta, niin sit sä saat vastauksen siitä rahastosta. Mutta sun pitäisi tietää, että mitä tää tekee niinku mun elämälle ja mun eläkkeelle. Ja tämä on tavallaan niinku se mihin niinku ihmiset haluaa niinku vastauksia, että mitä tää tekee mulle. Miten mun käy? Ei ne välttämättä ole niin kiinnostunut sit niinku rahaston ominaisuuksista tai muista sellaisista asioista, vaan se haluaisi jonkun semmoisen ratkaisun, että 20 vuoden päästä no onko mulla lisäeläke.
Mitäs sä sitten vastaat?
Se onkin niinku melkoista. Mä yleensä neuvon aloittamaan sijoittamiseen. Ja mä oon nyt viime aikoina niinku aika paljon puhunut tästä niinku tästä tällaisesta, niin kuin just tästä kivijalkamallista, että lähtee niillä indeksirahastoilla niin kuin miettiin. Usein suosittelen käytännössä melkein niin kuin vakiona sitä, että alkaa kuukausaa sitä rahastoa. Et aloittaa jostain, ja sitten yleensä kun on aloittanut, niin nälkä kasvaa syödessä. Ja sitten ne ratkaisut alkaa ehkä löytymäänkin, kun on tavallaan niin kuin aloittanut ja päässyt sen niin kuin kynnyksen yli, niin sitten on jotenkin valmiimpi kohtaamaan niitä isompia kysymyksiä että sitä, että mitä tämä niin kuin mulle tarkoittaa. Mä usein ohjaan niin kuin käyttämään erilaisia laskureita, joita löytyy verkosta hyvin, että jos mä sijoitan niin kuin 50 kuussa, niin mitä se niin kuin tarkoittaa sitten niin kuin 20 vuoden päästä. Yksi semmoinen niin kuin ihan täysin unohdettu ryhmä mun mielestä on niin kuin iäkkäämmät ihmiset erityisesti, siis naiset kysyy muut paljon, siis 50 naiset, mitä mulla on niin kuin tehtävissä enää, että niin et mä en ole alkanut sijoittaa, mun eläke on jäämässä pieneksi, mitä mä niin kuin nyt voin tässä tehdä. Ja tietysti sitten kun se sijoitusaika siinä kohtaa on jäämässä vähän lyhyemmäksi, niin eihän siinä niin kuin helpolla silloin pääsee, että korkoa korolle -efekti ei pääse sinne niin kuin ihmeitä tekemään, jos sitä sijoitusaikaa on niin kuin 15 vuotta versus se, että sitä olisi ollut 35 vuotta tai 40 vuotta. Mutta sitten mä yritän sitten yleensä vaan niin kuin lohduttaa, että se on parempi, että saat jotain säästöön kuin se, että et saa niin kuin mitään. Että kyllä se mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti on kotiin päin, vaikka ei tulisi taloudellisesti riippumattomaksi. Meillä on ollut niin jotenkin vilkasta ja innokasta tämä sijoituskeskustelu viime vuosina, että osa ihmisistä on jäänyt ihan sen jotenkin ulkopuolelle, kun tulee semmoinen olo, että siellä on niitä kaksikymppisiä, jotka on silleen, että mä oon kolmekymppisenä miljonääri ja en tee enää töitä. Ja sitten ihmiset on niin kuin silleen, niin kuin, että no mä oon 50, mitä mä nyt tässä kohtaa voin niin kuin tehdä? Ja toivottavasti oon onnistunut jotenkin niin kuin vastaamaan niihinkin kysymyksiin tässä, että on vielä asioita, joita voi tehdä kuitenkin, vaikka ei olisi enää
50-senä.
Ihan ohi. Niin, elämä ei ole ohi, sijoituselämä niin. Ei ole ohi 50-senä.
Joo, että silloinkin kannattaa laittaa syrjään ja jos se jääkin pienemmäksi se summa sitten, niin
Joo.
Ikään kuin sä oot sitä mieltä, että...
Kyllä mun mielestä, joo. että mutta siis kyllähän mä saan, niin kuin, mä joskus saanut kysymyksiä, että mitä pitäisi tehdä, jos on niin kuin 80, niin siinä kohtaa mä oon niin kuin sanonut, että no käyttää ne rahat melkein, mutta sitten voi olla, että jotkut ei vaan niin kuin halua, että on ihmisiä, tunnen hyvin tämän ihmistyypin, joka on sitä mieltä, että sitä rahaa ei kuulu käyttää, vaan sitä kuuluu jemmata maailman tappiin asti, ja tota... Ja sitten voi tietysti olla, että jos se haluaa jättää esimerkiksi vaikka lapsen lapsille siinä kohtaa, niin siinä kohtaahan se vaikuttaa sitten niinku siihen, niinku, että ihmisillä voi olla sijoitushorisonttia siinä niinku 80-vuotiaanakin vielä, vaikka ei sitten vaikka odotettaisiin se oleva elinaika olisi lyhyt, niin sijoitushorisontti voi olla pitkä.
Okei, lapsille sinäkin jo kerroit, että miten olette omalla kohdallasi tai teidän perheessä olette tehneet. Ja sitten tosiaan tämä eläketurva. Mitäs muita semmoisia kysymyksiä näiden lisäksi vielä, tuleeko mieleen?
Sitten mun niinku yksi lempikysymyksiä on se, että voiko rahastoja olla liikaa? Että se on semmoinen niinku vähän absurdi kysymys. Niitähän ei tavallaan oikein voi olla liikaa. Et olennaista on, että niitä on, et tietää, missä ne rahastot on. Että sitten jos niitä on tuolla ympäri kaupunkia, eikä enää muista, että missä niitä on.
Tunnusluvut on hukassa
ja muuta. Kyllä, niin silloin niitä on liikaa, että jos ne ei pysy niinku handussa. Mutta että se on semmoinen, se on jotenkin semmoinen, ja sitten siinä, jos mä saan tämmöisiä kysymyksiä, että voiko niitä olla liikaa ja haittaako se sitten jotenkin sitä tuottoa, että jos on hajautunut liian moneen rahastoon, niin vaikuttaako se siihen tuottoon, sitten se on tavallaan silleen, että no ei vaikuta, että se korkoa korolle -efekti toimii niissä rahastoissa niin kuin ihan vastaavalla tavalla, että vaikka se olisi hajautettu niin kuin kuinka moneen, mutta usein mä huomaan, että ne kysymykset on jotenkin, että me niin kuin sijoittamisesta innostuneet ihmiset annetaan sellaisia vastauksia, jotka ei välttämättä sovikaan niin kuin niihin lukkoihin, mitä ihmisillä on. Että meillä on tiettyjä avaimia, että kaikki toimii niin kuin paperilla näin, mutta sitten ne ihmisten kysymykset onkin jotenkin semmoisia, että ahaa, että tulee itsellekin mieleen, miten tätä voi edes niin kuin tälleen ajatella. Mutta sellaisen olen niin kuin huomannut, että kyllä siellä niin kuin kerta kaikkiaan, mitä yllättävimmät asiat voivat ihmetyttää. Et en mä olisi niin kuin ikinä keksinyt, että kellekään tulisi mieleen, että kysyä, että voiko näitä olla liikaa. Mutta
sulla on tusinan verran.
Joo, mulla on tusinan verran, joo.
Ja se ei ole liikaa.
No ei se mun mielestä ole liikaa, että niillä on, ne kaikki tekee niin kuin eri asioita. Ja sitten mulla on jäänyt roikkumaan jotain, mihin mä oon lopettanut kuukausisijoittamisen, mikä lisää niiden määrää. Mulla on esimerkiksi Japanin rahasto, kun mä ajattelin, että ehkä mä sijoitan Japaniin, kun mulla ei ollut mitään Japanin sijoituksia. Sitten mä totesin, että miksi mä näin tein, että ei tää kannatakaan. Sitten mä lopetin vaan siihen sijoittamisen. Siellä on joku pieni summa olemassa, mutta niin kun mun mielestä aika hyvin pärjää tyyliin 3:lla. Se on 3 oikein mainio määrä rahastoja, että ja ehkä sit myöskin niin kun riippuen siitä niin kun omasta tilanteesta, että niin kun mun mielestä nuori ihminen, niin herra jestä sentään pari indeksirahastoa ja sillä pärjää niin kuin tosi, tosi pitkään. Ja sitten voi olla, että kun niin kuin, jos tulee niin kuin erilaisia tarpeita, niin sitten voi olla, että niin kuin on niin kuin vaikka semmoinen, että säästää rahaa johonkin tiettyyn tavoitteeseen ja sitten haluaakin sen niin kuin johonkin sijoittaa matalariskisemmin, niin sitten voi olla, että se, siihen voi haluta laittaa jotain. Tai jos haluaa olla mukana jossain tietyllä alalla, niin sitten voi tietysti niin kuin sitäkin kautta sitten lisätä siihen jonkun uuden rahaston. Tai hakee jollain korkeampaa tuottoa. Sehän voi olla ihan hauskaakin joskus katsoa, no hei, mulla on tämmöinen rahasto. Mä en pistä siihen kauheasti rahaa, mutta se on tuottanut. Mutta että sillä niin kuin hakee jollain niin kuin pienemmällä summalla sit vaikka niin kuin isompaa tuottoa ihan vaan niin kuin, tavallaan tiedätkö, niin kuin huvia urheilun vuoksi. Että samalla tavalla kuin niin kuin osakesijoittamisessa ihmiset kuitenkin aina silloin tällöin hakevat kaikenlaisia niin kuin pelipaikkoja, niin kyllä sitä voi tehdä rahastoillakin, että sitä varten on sitten niin kuin ne aktiiviset, ehkä voisi sanoa niin kuin joko niin kuin pienyhtiörahasto tai sitten niin kuin varmaan Suomeenkin jossain vaiheessa laskeutuu tällaiset niin kuin tähtirahastonhoitajien esimerkiksi jotkut ihmeteknologiarahastot, joilla sitten niinku haetaan moninkertaistumista. Vielä niitä ei ole, mutta se, esimerkiksi se ARK-rahastohan on niinku tämän tyyppinen se.
Ja kyllä meillä tämän tyyppistä kanssa kotimaastakin löytyy, mutta hei se, että jo tässä vaiheessa siis on olemassa, mutta tiedän sen, mutta se, että hei, mitäs muuta vielä aloittajan olisi hyvä tietää, kun lähtee rahastosijoittajaksi, Merja Mähkä? Tämän lisäksi, mitä nyt ollaan puhuttu?
Mun mielestä se säännöllisyys, sitoutuminen, pitkä horisontti, teen tätä pitkään, otan selvää siitä, että mitä nämä mun niin kun rahastoni oikein, mitä näiltä voi niinku odottaa, ja sitten toisaalta se, niinku se kokonaisuuden katsominen sellaiseksi, että se on niinku hajautuksellisesti järkevää, että esimerkiksi niinku 4 Pohjoismaihin sijoittavaa rahastoa ei välttämättä ole se, niinku se ideaali, mistä mä lähdin, tai 3 Pohjoismaihin sijoittavaa, vaan et kyllä mun mielestä niinku, mä oon niinku ihan samaa mieltä, että ei Yhdysvaltoja voi tässä kohtaa ohittaa. Ja sitten mun mielestä on niinku Kiina jo missään hirveässä muodissa tällä hetkellä, mutta mun mielestä on niinku hyvä pitää myös silmällä sit niitä kehittyviä markkinoita. Ja sehän on semmoinen paikka, mihin ei lainkaan oikeastaan ihmisen kannata lähteä niinku suorilla sijoittamaan, että on kyllä niinku sen verran huonosti tietoa saatavilla, että että mun mielestä niin kuin kehittyvät markkinat on niin kuin se, mihin kannattaa mennä rahastolla.
Nykyisin verkkovälittäjien kautta pääsee esimerkiksi Hongkongin pörssiin.
Niin kai sinne pääsee,
ja
mutta
tekemään pikkejä.
Käykö siinä hyvin, kun sinne lähtee?
Sitä en sano. Mutta okei, siis tuo pitkäjänteisyys, ton kaltaiset asiat,
niin
sitoutuminen.
Kyllä mä niinkin sanoisin. Joo.
No Merja, meillä alkaa vähitellen tulla aika täyteen tässä, mutta että mitäs nyt sitten, mihin sinä investorina, sijoittajana olet tässä jatkamassa, että Merihaka on jäänyt teille taakse ja nyt on uusi nuori lapsiperheessä. Ja nyt on 10 kunta, 12 tusina näitä rahastoja ja osakepoimintaa on kuitenkin se, mitä teet ja on omaa sijoitusyhtiötä ja muuta. Niin mihin suuntaan aiot viedä omaa sijoitustoimintaa?
Hyvä kysymys. Yritän niin kuin noudattaa sitä ajatusta, että olisi niin kuin järkevää indeksoida sitä. Se sama, mitä mä oon yrittänyt vuosikausia ja missä mä en onnistu, että palaan siihen osakepoimintaan. Mutta kyllä mä yritän varmaan kehittyä myös osakepoimijana, että itsestä tuntuu niin kuin siltä, että teen siinä nykyisin vähemmän virheitä, kun en voi tietysti olla, että kun markkinatilanne on tällainen, niin sitä kuvittelee, että mä teen nykyisin vähemmän virheitä, koska markkina on hyvin armollinen ollut tässä kohtaa, mutta sen mä ajattelen, sitä osakepoimintaa mä ajattelen vähän niin kuin silleen samalla tavalla kuin niinkö tiedätkö sienestämistä, että mä menen niin kuin etsimään niin kuin sieniä ja mä saan kovasti siitä iloa ja riemua, että etsin niitä sieniä sieltä, vaikka mä en edes välitä syödä sieniä niin paljon, mutta se on mun mielestä niin kuin hirveän kivaa ja ihastuttavaa ja rentouttavaa ja mukavaa. Ja se on mulle niin kuin harrastus. Ja sitten tavallaan tässä niin kuin oman niin kuin varallisuuden puolella niin, ja sen kehityksen kannalta, niin kyllä mä ajattelen, että sitä on niin kuin järkevä siirtää, niin kuin kasvattaa sitä niin kuin rahastojen määrää, kasvattaa niin kuin indeksituotteiden määrää siinä. Ja mä saan sen saman ilon siitä osakepoiminnasta, vaikka niin kuin mä en pistäisi siihen niin kuin enää enempää rahaa.
No se tekee vielä mieli sinulta kysyä, että kun olet nyt jo pitkään ollut markkinoilla, niin miten sitten suhde rahaan on muuttunut?
Joo.
Kuitenkin tämmöinen taloudellinen riippumattomuus sinuakin on matkan varrella niin kuin kiinnostanut ja laittanut panostaa tähän sijoittamiseen ja tämän tyyppisiä ajatuksia, jos mä muistan oikein. Eikö niistä silloin kirjoittanut
ja puhunut? Joo, taloudellinen riippumattomuus oli niin kuin tosi jotenkin semmoinen niin kuin kiinnostava teema. Ja musta tuntuu, että nyt mä oon hirveän paljon tyytyväisempi niin kuin elämääni yrittäjänä kuin mitä mä olin niin kuin töissä ollessani, niin sitten mua ehkä kiinnostaa niinku tämän tyyppiset niinku asiat vähemmän. Mulla ei ole niinku semmoista niinku, että enää, että mä haluan sen osakesalkun sellaiseksi, että mä voin vaan niinku olla, että mun ei tarvitse tehdä mitään.
Bahamalleja.
Niin, että niin. Mä niinku päinvastoin mä haluan tehdä kauheasti asioita, että jos niinku jostain saisi lisää aikaa, niin se olisi niinku mahtavaa, että pystyisi touhuamaan niinku enemmän juttuja. Mutta ja sitten ehkä on niinku sekin, että mulla oli niinku pitkäaikainen haave, että mä voisin tehdä 4 päivästä viikkoa. Nyt mä kyllä voin tehdä 4 päivästä viikkoa, että sitten kun tästä joskus äitiyslomalta palaan, niin se on ihan niinku mahdollista. Et mä silleen ehkä niinku mietin vähemmän tämän tyyppisiä asioita, että semmoinen tiedätkö, rahojen laskeminen on nykyisin niinku vähempää, mutta sitten mä oon toisaalta niinku, oon sitten ruvennut enemmän niinku kiinnostaa sen tyyppiset asiat, että tavallaan niinku semmoinen varainhoidon ja varallisuuden niinku kehittämisen niinku näkemys, että se oli niinku mielenkiintoista toi ollut. Mä oon nykyisin niinku private banking -asiakas ja sieltä on tullut sitten ihan niinku uusiakin kulmia, jotka liittyy sit niinku kaiken maailman sen jäämistösuunnittelu oli se sana, mikä mulle jäi sieltä mieleen, se oli niin hassu se keskustelu, kun niinku keskusteltiin tästä asiasta. Sitten mä ajattelin, että mä oon just saanut lapsen, että ihanko oikeasti mä tässä niinku suunnittelen jo sitä, että miten mä niinku jätän tänne nämä niinku rahani lapsille. Mutta semmoisen niinku kokonaisuuden hahmottaminen on niinku noussut koko ajan niinku jotenkin niinku isompaan rooliin, että se ei niinku tavallaan ole, ei riitä, että miettii niitä niinku osakkeitansa ja niinku rahojansa ja niinku sellaisia, vaan niinku sit pitää jotenkin miettiä sitä, että niinku, miten mä tämän niinku koko kokonaisuuden, niinku myös niinku tämän juridisen puolen hoida. Ja ne asiat on niinku kiinnostunut niinku paljon, että miten tämä niinku kokonaisuus järjestelee ja miten tämän kokosta niinku omaisuutta ylipäätänsä enää sit niinku tavallaan niinku hoitaa, että se oli oli niinku suhteellisen yksinkertaista lähteä sijoittamaan silloin, kun oli niinku muutama 10 000 euroa ja sen kokoinen niinku salkku, niin sen kanssa ei ollut niinku tiedätkö, ei se ollut niin vaikeeta. Ja sit mitä suuremmaksi se salkku niinku kasvaa, niin tavallaan se myöskin niin kuin lisää sitä niin kuin haastetta, että miten mä tämän niin kuin manageroin ja mitä tähän niin kuin nyt niin kuin tarvitaan. Sitten rupeaa niin kuin miettimään niin kuin sitä, että pitäisikö mun laskea jotenkin tästä tätä niin kuin riskitasoa ja niin kuin näin. Että kyllä se niin kuin aika lailla niin kuin miettii enemmän semmoisia niin kuin kokonaisuuteen liittyviä asioita.
Joo, kyllä mä tuosta saan kiinni, jos itse vähän niin kuin ton jatkona mietin että kun varallisuutta kertyy, niin tavallaan sehän on lähtökohtaisesti tietysti myönteinen asia ja sitähän ihmiset tavoittelee usein ja näin, että eikä mulla sinänsä siihen ole mitään kukapa sitä nyt ei niin kuin haluaisi, niin. Että tilillä on rahaa etällä. Mutta jos miettii, niin jotenkin ne ehkä onnellisimmat muistot usein on niitäkin ajoilta, jolloin ei välttämättä hirveästi ollut rahaa tai ei kuluttanut paljon rahaa. Ja mulla on semmoinen ainakin, että nämä tietysti jokaisella on omia preferenssejä, että ehkä yksinkertainen elämä, niin ainakin itselleni tavallaan ehkä siinä ympäristössä mä oon kaikkein onnellisimmillaan.
Niin, ja meillähän ei ole niin kuin oikein, sanotaanko, että kulutustottumukset ei ole niin kuin mitenkään noussut tai niin kuin lisääntynyt. Et se nyt tehtiin, että nyt kun me remontoidaan, me muutettiin, koska tarvittiin lisää tilaa. Ja Niin nyt mä oon niinku suonut itselleni sen, että meille tulee niinku, että meille tehtiin kallis keittiöremontti. Se on ollut semmoinen, mitä mä oon niinku arvostellut, että älkää niinku, pistäkö niitä rahoja niihin turhiin keittiöremontteihin. Mutta meidän vanha keittiö siellä asunnossa oli 90-luvulta ja sieltä hajosi jo astianpesukone. Siellä myös koneet oli 90-luvulta. Että se oli vähän niinku pakko tehdä, että se oli kyllä niinku suhteellisen tiensä päässä, että se ei mun mielestä ollut turha keittiöremontti, mutta ostin kalliimman keittiön, kun olisi ollut niin kuin pakko, että teetin puusepällä sinne keittiön.
No nyt täytyy kyllä ihan kysyä, että paljonko se maksaa? Se?
En tiedä, musta tuntuu, että laskuja tulee koko ajan lisää.
Hyvä on, hei mä luulen, että me ollaan tässä keskeisimmät saatu nyt tältä erää käsiteltyä, mutta hei, semmoinen juttu. Mulla on, ollaan keskusteltu tämän Merjan tuoreen kirjan pohjalta. Tämä on rahastokirja vasta-alkajille ja niille, jotka haluavat päästä sijoittamisessa helpolla. Niin semmoinen juttu, Merja, oli pettymys.
No.
Että kirjan lopuksi nostat esille kirjallisuutta, mihin kannattaa tutustua.
Ja siellä ei ole pörssipäivää.
Podcastien kohdalla pörssipäivä mainittu, kuule.
No niin,
se että onkin. Miten ottaa, tuleeko toiseen painokseen?
Tulee.
Tuleeko korjaus?
Kyllä, korjataan se sinne ehdottomasti. Tämä korjataan. Tämä on nyt toinen virhe, mitä sieltä kirjasta on löytynyt, ja tämä kyllä hoidetaan nyt pois.
Lupaat näin.
Näin on hoidettu.
Merja Mähkä, sijoittaja, sijoituskirjailija, media-alan yrittäjä, niin kiitos, että pääsit käymään pörssipäivässä.
Kiitos, oli kiva tulla.
Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
Yle Puhe.